Ase Luzarraga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Denboratxo bat, bai? Azkeneko novela argitaratu zenuenetik.
Bai, 2011an izan zen hori, gezurra doletan, eta bai, pasa dira urte batzuk, bai, alanda.
Tartean novelatzeko moduko Txileko zure eskarmentuari buruzko saiakera.
Bai, hori gazteleraz, bai, 2014an.
Eta orain berriro eleberria.
Hori da.
Bioklik. Nork irakurtzen nahiko zenuke?
Bu, ba...
Galdatzen dizugu batez ere, saiatu gaitezkelako irakurle perfektua topatzen WhatsApp bidez.
Bai. Bai, bai, iazan edo nork, baina, bueno, printzipioz, ni badakit, bueno, zientzia fikzioak erakartzen dituenak errezago hurbilduko diela, baina, bueno, batez be, nik espero, ba, bueno, kezka, gizarte honen ganeko kezka batzuk dauzkatenak, ez da, hurbiltzea, eta gero, bueno, literaturaen bitartez, ba, batzutan pentsatu, eta beste batzutan, ba, bueno, entretenitu be, nahi dutenak, ez da.
Beraz, hiru irakurle tipo edukiko genituzke. Hiru horietakoren bat, kasualidadez, gure entzuten ari balin bada, idatzi dezala WhatsAppa, 688-666-000, zenbakira. Eta jarreko gara guarremanetan, utzi guzu aurrena asel bioklik kontatzen.
Ados.
Bimila eta berrogeita laugarren urtean girotutako bioklik eleberrian, gizartea du kritikagai Ase Luzarragak. Oraingoak ordukora, ze eratakora, garamatzan kontagai. Familia bat, guraso eta hiru seme alaba, familia pribatua. Gurasoak euren kabuz, seme alabak eztea erabaki dute, etxeko zaintzailen eskame baten laguntzaz. Noiz eta berez familia publikoaren alde egiten den sasoian. Seme alabak izan bai, baina gurasoek haien zainkuntza erakunde publikoaren esku utzi ohi du, afektibitateak eragotzi egiten baitu hezkuntza objektiboa, eta ondorioz kaltea seme alaben jarreran, eta ondorioz haiek gizarte bizikidetzan. Seme alabak ikasten, gurasoak lanean, lantegi batean senarra, etxetik lan egiteko moduan emaztea, enpresa buruzagitza ardurak berekin dituela, bilerak biopantaila bidez, dena da bio. Bio pantalla, bio maila, bio botoak, bio demokrazian bizi baitira, baina sistemak baditu lengo demokraziaren akatsak. Hilketa bat gertatu da. Emaztea hilda aurkitu dute senarrak aurkitu ere, susmagarri nagusiena senarra bera. Zergatik eta agian eraman ezina zuelako. Indarkeria matxistaren kasutzat jo dute, emazteak gehiago irabazten zuela eta berak langile klasikoa izaten segitzen zuelako. Ez dago frogarik ala ere, eta froga eza bere aurka, ezabatu egin izango baititu. Eriotza argitzen baino senarra errudun edo errugabe ote den izango dauzia. Biokatez beteta dago biodemokrazia eta epaiketa pantailaren aurrean. Bio ikusleak erabakiko du bio boto bidez, errudun den edo ez. Dena da pantaila, dena da sintetiko, dena zaintzape, segurtasunaren izenean, ekologiaren izenean, osasunaren izenean, elkar bizitzaren izenean. Hobe beharrez, beti ere. Hala kontatu du guztia txostenegileak, 11 bideo ikusita, eta gehituko dio kontaketari bibliografia lagun dagokion arloko teorizazioa. Zu, Asel, jabetuta zaude 2044. Urtea 26 urte barru bakarrik dela.
Bai, bai, alan da. Eta okerrena da, hor aurreratutako gauza batzuk, ja, ailegatu direla, ia liburu argitaratu baino lehenago, ezta? Ni baino azkarrago ibili dira.
Beraz, errealitatek aurre hartu dizu, zuk novela bukatzerako.
Bai, bai, zehazi nintzen 2007-2008an idazten, eta orduan proiektzio bat zana, ba, hainbat gauzatan, bete da, ba, hori, ba, liburu amaitxo aurretik.
Bueno, irudikatzen duzu garai bat papera eta boligraforik apenas dagoena. Ekologiak eraman gaitu hortara.
Bai, edo, bueno, edo ekologiaren aitzakia, izan leike, ba, bueno. Sistemak gaitasun handia dauka ba, gure diskurtso guztiak bere egin eta bere mesedetarako erabiltzeko, ezta? Ta berdin izaleike ba mezu ekologista, berdin izaleike mezu feminista eta batzuetan berdin izaleike mezu antikapitalista be bai, ezta? Dana fagozitatzeko eta zurgatzeko gaitasuna dauka.
Bueno, liburu irekita segituan ikusiko du irakurleak begiparera sekulako telebista zerrenda. Biokateen gida, 28 kate, biokate. Bueno, gaur egun baino gutxiago.
Bai, bai, azkenian ja bueno, tematikoak, ezta gaika. Asko ere nuen korapilatu gura, segurutik gehiago eran zitek esan, baina ikustut neurri batean badala ba, gaur egun komunikazio sistemak daran bidea, ezta gero eta gehiago dira komunikazio talde oso handiak, bueno, ez dakit, Fox, ESPN, ez dakit, hainbat kate, eta badauzke, bueno, esan leike informazioaren monopolio eskutu bat da gola, ezta, gero eta nabarmenagoa. Eta bueno, hor ba, biokate bakoitza da gai baten gainekoa, izan leike bat kulturarako, beste bat demokraziarako, beste bat hori justiziarako, kiroletarako, eta bakoitza, bueno, ba, ikusi gura dagoenaren arabera, ikusiko dauk katea, baina kate horren barruan, be, badauz menuak, ezta, azpimenua gauzak aukeratzeko, eta gainea bakoitzak ikusten du bere ikuspegi ideologikora moldatuta mezua, ezta? Porrat eroso sentitzeko, pentsateko, ba, bueno, bera moduko asko dauzela munduan ta gainera anistasun handia dagoela komunikabidetan, ezta?
Eta gainera eskubidea duela aukeratzeko ta.
Hori da.
Novelako narratzailea txostenegilea da. Mm-hmm. Ikuskatzen dituen bideoetako elkarrezketa guztiak idatzi ditu azterketa soziopolitiko egiteko material egokia behar duelako. Mm-hmm. Zure lanak ere zenbat du helburu hortatik? Alegia, azterketa soziopolitikoa egitetik fikzionatuz?
Ba, asko. Asko, ez da. Ba, nik esan nuke nire novela guztietan badagola zeozer ba, saiakeratik, ez da? Baina honetan agian nabarmenagoa da, bai bueno, txostengile batek idatzen duelako, bai, ba, hor dagolako bibliografia virtual hori, ezta, asmatutako hori, eta ba, nahi bat, ba, batez be, etorkizunaren bitartez gu geu izpila horrean jartzeko, ezta, zein pentsaten dut, azken finean, hor agertzen den gizartea, gaurko gizartea dela, bakarrik, zetasun batzuk nabarmenduta, ezta.
Baditu zalantzak txostenegileak, ze idatzi, ze isildu, ez dakigu zukalakorik izan duzun?
Babe bai. Batzutan, ba, bai, ez da, nik uste dute kontzienteki, honi den kotzeteki, badakula tentazioa geure burua zentzuratzeko, ez da, eta ni alegin dunaz hori ez egiten, baina, bueno, ba, txostengi horrek, bai, badauzka gizarte horretan dana dago azkenian kontrolpean, pertsona bakoitza deko bere bio nortasuna, ez da, bere bio datu guztiak dauz sartuta hor sarean, eta badaki eten barik edo nor egon likela berari begira, eta orduan badaki lan hori, bera zientzia politiko dauk ikaslea da, eta badaki lan hori oso garrantzitsua dela karreran aurrera jarraitzeko, eta orduan idazten duena esezik dana neurtuko dutela, ezta? Bere keinuak egiten duen guztia, bere etenaldiak, bere zailtasunak, azken finean ikusi behar da, ba, ostasunez, ikusten duena ikusten duela, ostasunez idazteko eta objetibotasunez, jakotzen artean, idazteko gai dala.
Esaten du berak ez diola punturik emango literaturari.
Horretan bai, alegintzen da, horretan apur bat nire izpilua da, ze gura noen alik eta lauena izatea, baina episo egiten zitzaidan ainainotz eta idaztean euri be. Beaz, batzuta txostengileen zailtasun batzuk nire zailtasuna be izan dira. Eta gustatu zaita apur bat, haren bitartez bilustea, batzutan zer dan idaztea. Ezta? Idaztea da gauza bizio bat, gauza bat da hasieran zer plangintza dekozun, zer pentsatu duzun, eta gero benetan jartzen zarenean, ba, gauza batzu azten dira, ba, bueno, beste bide batetik joaten, edo kontutatzen za, ba, beste modu, zure barruak eskatzen duzuela, beste zeo zerbe horre gehitzea. Ezta?
Zergatik aukeratu duzu indarkeria matxistaren kasua?
Ba, 2008an hasi nintzenean, segurutik asmoa beste bazan. Zeka, oli, prozesua soluzia izan da, eta gero joan da, gai hori hartu nuen, momentu hartan, nik uste dut aspalditik nagola horrela sentzibilizatuta, baina horren gaineko nire hausnarketa be joan da pizkanaka aldatzen. Eta momentu horretan, ba, bueno, pentsaten nuen, bai baneokan buruan, batzutan hori be bildurra, segurtasuna hori guztia be erabil egiten dela politikoki. Eta... Nik gero eta gehiago pentsaten dut sistemak emakumeak beldurtutan dituela. Ese horrela asko zerrezagoa da kontrolatzea. Eta orduan, hori zehozelan be sartu gura nuen, ez da gitain nabarmena sartu den, baina bueno, hori ere baneukan buruan. Batez be gai oso sentikorrak direnak berala gure bueno, azaletara ateratzen zaizkigu sentimenduak, eta holakoekin errezagoa da gu manipulatzea. Hau lago bihurtzen gaitxue kanpotik nahi joen biderantz erateko, ezta. Eta horrek be kezkatu egiten nau. Zepetzatu sufrimendu handia dagola, baina sufrimendu horren erabilera handia beba dagola.
Kasu epaiketa telebista bidezkoa da, 2054an.
Bai.
Transparentziaren izenean, eta jendearen partaidetzaren izenean. Bide demokrazian kondenak ere publikoak erabakitzen ditu, alegia etorkizunen ez dago herritarrik, da publikoa.
Bai. Alan da, bai, novela pentsatzen hasi nintzenean, gara hartan baneukan buruan, ba, anai handia, bueno, telebistako programa, gero liburua be oso presente dago, ez da Orwellena, baina batez be telebistako programa, eta ni beti nau pentsaten zertara oitu gura gaitxuen, ez da? Eta holako programa kasi zenean, anai handia, edo beste operazion trunfo, ez dakit, ba, bueno, beti biztan, jendearen intimitatea biztan, hor eta danok sentitzea ba, epaile eta erabakitzeko gai garela, botoak bidaltzeko, eta azkenean ezagutzen dugun bakarra da, pantaila batek erakusten diguna, ez da? Eta horrekin ja pentsatzen dugu behar dugun guztia daukagula iritzi bat egiteko. Eta orduan, bueno, apur bet horri heldu nahi nion. Zta.
Irudiak halako garrantzia duen garaian, sinesgarritasunaren eredu izateraino, izango da manipulazio gai ere, zure novelan. Momentu konkretu. Bueno, badale berrian zehar paper muturetan agertzen den mezua ere. Ite sinaduraz.
Bai. Hori zan, ba bueno, apur bat alde beti nipentzaten dote... askotan ikustea errezaz bada ere, beti egon behar dela itxaropenerako lehiotxo bat, ezta? Eta lehiotxo hori ite sigla horren atzetik eskutatzen den talde klandestinoa edo izango litzateke, ezta? Bueno, hasieran agertzen dira hori esaldi batzuk eta bueno, gero ikusten da apur bat horren atzean zer egon leitin daiteken, baina bueno, geratzen da... Olen, ezta, erdi laino artean, ba, bueno, iradokita gehiago, bai.
Kartzela ere bada, horri askotako gai, txetxu protagonista, ara sartu baitute bada ezpada, beste mundu usteldu bat, beraz, kartzela etorkizun hurbilean ere ez da jendea gizarteratzeko izango?
Aitzakia beti izango da hori, beti izan da, baina kartzelak ez dira inoiz izan jendea gizarteratzeko ez bada, ulertzen gizarteratzea, ba, bueno, sistemak nahi duen parametro batzuen barruan moldatzea, ezta? Nortasuna moldatzea. Lehenengo kartzela daukan lehenengo egitekoa da han barrura sartzen direnen nortasuna suntzitzea eta gero ba bueno, geratzen denarekin ikustea zer egin leiken, ezta? Eta ba bueno, gaur egun Espainiako estatuan preso dagoen biztanleria izugarri handia da, Europako handienetakoa, eta kriminalitate tasa txikinetakoa da. Eta mundu guztian esponentzialki hasten da biztanleria hori. Horregatik horia pasatu gara, bueno, kartzeletatik, gaur egun bagauz makro kartzelen garaian, eta horia hiri kartzelen garaia da. Eta, ba, bueno, nik hor sartu nituen, ba... Lehen dik neuskan kezka batzu, baina gaur hor idazteko prozesuaren erdian tokatu zitzaidan kartzela bat barrutik ezagutzea, Eta hasi nintzen beste gauza batzuk ezagutzen eta esateago da kartzela privatizatzeko bidea. Hainbat gauza publiko bihurtzen den bitartean, kartzela be negozio pribatu eta kapitalismoaren negozioetako bat izatea. Ezta? Gaur ontze atera da, bueno, eskandalu edo, azkenean ez dakit eskandalizatzen garen esaz, baina bueno, agertu da eskandalua zelan Corte Inglesek, Eroskik berak, eta bueno, beste enpresa batzuek erabiltzen, da bien, ba, presoen eskulan merke-merkea, oda, erabateko esplotazioa, kartzelan dauden pertsonena, eurentzako gauzak fabrikatzeko eta gainera gero askotan presoi eurei saltzeko, ezta? Eta horren barruan be badauz udalak sartuta eta beraz nik hori idatzi nuenean san nire proiektzio bat eta hor agertzen san bueno, Foru Aldundia eta baina orain ikusi dut horretan be aurre hartu didatela eta uste baino errealagoa zela nik susmatzen nuen hori, ezta?
Una ez da denak jarako ezu ongizate estatutik zoriontasunaren bio estaturagoaz.
Bai, bai, askotan, bueno, ni ongizatea ez dut inoiz jakin zer dan, ez da? Zelan estatu batek, zelan bermaleiken inoren ongizatea. Ni uste dut, ni ongizatea ez dagola inoiz egongo, ez da? Erakunde publiko baten eskuetan. Baina saltzen digute ideia hori, ez da? Bueno, gaur egungo sisteman funtzetako bat da, baina bueno, Arago, be, Joan Leike, eta askotan ipintzi digute eredu, zein da, ez dakit, Butan da, zera barne produktu gordina barik soriontasun gordina neurtzen duen herrialdea. Osea, olako ereduak badaude, eta batzutan pantailan be, telebistan ipintzi zaigu begia aurrean eredu moduan. Eta, dinot, sorionan iretzako da egoera bat, momentu batekoa, pasatzen dana edo, baina soriona be bermatzea, sorionaren bila ibiltzea, nik uste dala modurik onena soriona inoiz ez lortzeko. Eta bueno, horretxik, nio beti gustatzen ez batez be zalantzak. Hainbat uste eta oso barneratu dauzkagun gauzak zalantzan ipintzea, eta apur bat gure ziurtasunak, neureak lehenak, askotan neure buruaren kontra ere idazten dut, ba, apur bat arrakalatzeko nire ziurtasun batzuk. Ezta.
Diagnosi berri batzuk ere ezagutu ditugu, zure klik eleberrian, Fin, adibidez, familiaren idealizazio nahasmendua, edota aun agintaritzarekiko atxikimendu urriko nahasmendua. Hori ez digu rebeldia esaten?
Bai, bai, eta baina bueno, gara jotan olan gabizta, hainbat nahasmendu dauz, ba, batez be umengan ezta, erabiltzen direnak ba, umeak bideratzeko eskola sistemak, eta gure gizarteak behar duen bidetik erateko, eta zehozer txarto ez dago, txarto dabilenean, ba, beti dago aukera esateko buruan zehozer utz egiten dagoela. Ezta. Ta, daula gitxi batek gaina esan esian, bueno, nik aun hori be, ba, bueno, asmatu nuen proiektu moduan, baina duena gutxi batek esan esian hori ba, badagola, olako diagnostiko bat, edo osea, ideia hori, agintaritzaren aurkako zera hori nahasmendu moduan edo gaixotasun moduan hartzea ba, ja, agertzen dala siketean liburu batzutan. Eta, beraz, ba, bueno, ba, gauz askotan zoritzarrez gura baino gehiago asmatu dute nire irudimena libre utzi dudanean. Eta.
Naomi alaba da protagonisten artean kritikoa, ustez ahun duena.
Bai.
Azelen ezaugarri batzuk ikusi ote dizkiogun.
Ezin diskutatu nire pertsonaia kutunetako bat da, ez da. Eta, bueno, apur bat hor da bedau itxaropena.
Talote diko tabernariare bai.
Bai, bebai, bebai. Gainea, bueno, hori agian ez dakit baten, boa, astuta gongo da, inork irakurri badu Karonte, bagian topatuko du hango pertsonaia bat dala, ez da. Zorbe, joko bat egin dut, novela hartu dut apur bat ziklo itxiera moduan, bueno, izan zen, bueno, hainbat gauza gertatuta gero, eta ban euskan buruan beste proiektu batzuk, beste linea bati joango zienak, eta hori pentsatu nuenean, ba, bueno, honek apur bat biltzen zuela aurreko liburu hainbat ezaugarri, erabaki nuen aurreko liburu guztietako pertsonaia bana sartzea gutxien ez da. Eta, bueno, apur bat izkutago dauz batzuk, beste batzuk nabarmenago dia, eta bueno, ba, talotegian bat baino gehiago hortzen da, agian zuzenean edo argazki baten edo, baina bat baino gehiago hortzen da hor. Eta bai, horrek garrantzia handia gaudeko, talotegiko gizona, izena ez da esaten, okeres banago, batzutan astu iten da zara zer egin duzun, baina uste dut ez dala esaten, ze ni badakitaren izena, eta horretxik, agian, baina...
Guk ez.
Ez, orduan ez dago esan, bale? Hasieran ez egoen pentsatuta, talotegia, baina momentu baten niretzako be txostengilearen mundu hori neuri begitez eta bunan itogarri momentu baten, eta ikusi nahen, ba, kalera atera behar nuela, pur bat, bere azalean sartu eta txostenetik kanpoko bizitza atera behar nuela, eta hor zeo zer topatu behar zauela, pur bat, hori, ba, itzoropenerako bide emongo zuena, eta, bueno, hor egin nuen lotura, ba, lehen aipatu dugun, ite horregaz, eta, bueno, hor biltzen dira gauza nietzako, gauza azkenean oso garrantzitsu bihurtu zienak, eta.
Nere poza amari erantzi dizkiozu ezaugarri konservadorea, Kaiora Alabazarrena da zientzia politikoak ikasten ari dena, eta sistemarekin konforme dagoena, eta zalantzan jartzen ez duena, Xabier da aitaren semea. Nera bezaroaren irudia.
Bai, bai, pura nihilista, pur bat, bueno, pasotagoa, edo, bueno, beste keska batzuk dituena. Bai.
Eta txetxu da protagonista nagusien esan ezagun.
Bai, neurri baten, bai, agian niretzako azkenean beste batzuk, baten bat ez dut aipatuko, sustantzian ondatuko dute liburazio zer, eta irakurri behar da, baina bueno. Baina txetxuren bitartez, gustut gauza asko ikusten den diela el sistema honetaz. Ta, atzo bertan topo inoen lagun bateaz, liburua irakurtzen da bien, eta ja oso aurreratuta dago. Eta zaten zian, apurat, amorro sentitzen zuela ikusita txetxuk zelan onartzen zuen guztia, ezta? Eta ez denean, bueno, ba, amorro sentitzen baduzu, ederto ze hori da, lortu nahi noen gauzetako bat, ze azken finean gure isla da. Osea, txetxu dana onartzeko modu hori da.
Bere bilakaera zel, liburuaren hasierako esaldi batetik eta amaierakotik osatu liteke, ez? Ez gara antisistema, sistema da antigu bizi izan zuen protagonistak, eta zera esaten bukatu du, 2044-ean, sistemak ez du utxik egiten.
Hori da.
Guk egiten diogu utx sistemari.
Hori da, bai. Baina, nik uste dut oso sasagungarria dela morru apur bat sentitzea, hor agertzen diren hainbat gauzekin, ez da? Nik uste dut, horko gauza asko normaltasunez ikusten baitugu eta geratzen bagara ase eta posik, ba, orduan bai oso txarto gauz.
Egi esan ziento bat gai daude barruan, interneta martxoaren 15eko suminduak, familia ezteko eta osatzeko moduak, pribatutasuna, drogak, itxurakeria, manipulazioa, hezkuntza, ziento bat gai. Irakurtzea izango du honena.
Bai, bai.
Interesa duenak. Jakintzazula, azaldu direla pare bat irakurle, batek zientzia fikzio zalea dela aitortu du, eta oso gustora eskuratuko lukela liburua, eta beste lagun batek berriz, etorkizun ozpin hori ezagutzeko irrika sentitu duela. Euren bioafaria jaten ari direla, eta gu entzuten atsegin handiz. Beraz, oso kontestualizatuta.
Oso ondo.
Entzun dute itzordua, bidaliko diego, zure liburua.
Oso ondo.
Liburu irakurra horretik azel, pentsatzen genuen, igual 2044-ean egin beharko genukela itzordua, bioklik berriro berbegiratzeko.
Ba, ez litzateke txarra, eta, bueno, niretzako garrantzitsuagoa izango zen, hemendik ipintzea lanean etorkizun horretara ez iristeko. Ia guztiz okertu nahi zen.
Gera, ia etorkizuna liburu horretan, ez da?
Bai.
Zegaina, ase luzarra garen liburu bat ere salbatzen dute.
Bai, salbatzen dute hortik, osta, bai. Bai, beste keinoetako bat. Ez, bueno, azpimezuz eta keinuz beteta dago, ez da? Ta, bueno, gauza batzu, ba, bueno, ez da, ezer ez dagoela kasualitate ipinita, ez da, bueno, horra gertzen diren egilen artean, euretako bat Fukol izatea, edo hortik, ez da, kitu bordea ipatzea, bueno, hainbat, danak deko bere zentzua, ez da, eta bere azpimezua.
Irakurriteke, adi, zentzu horretan. Basel, asko estimatzen dizugu?
Nik zuei.
Kontatzera etorri zana?
Nik zuei, beti oso gustura, beti hemen zurekin itzetapitz.
2044-a baino lehen, behar bada, izango dugu beste itzorduren bat.
Esperot, bada beste batzuk hor bidean.
Eskerrik asko, Asel.
Eskerrik asko, zuei.
Asel Luzaragaren bioklik eleberria, Elkarrek argitaratu du, Ateko Bandan sailean.